20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 22. decembar 2016. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila praznik začeća Svete Ane. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, prisustvovao je 21. decembra 2016. godine otvaranju izložbe fotografija Svetotrojičke lavre Aleksandra Nevskog u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio 21. decembra 2016. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu preosvećenog episkopa Kroštanskog gospodina Nazarija, vikarnog episkopa Sankt Peterburgske eparhije i nastojatelja lavre Svetog Aleksandra Nevskog. U večerašnjoj emisiji imat ćete prilike da čujete i priču o bogoslovlju, jednom od rijetkih časopisa na srpskom govornom području koji za sebe ima 9 decenija postojanja. Donosimo izvještaj sa interesantnoj večeri koja se 20. decembra 2016. godine održala u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu, a kada je predstavljena knjiga Krinke Vidaković Petrov, Srbi u Americi i njihova periodika. Između ostalog učestvovali i episkop Maksim i episkop Irinej. Crnogorsko-ruski kulturni centar iz Nikšića organizovao u subotu 17. decembra promociju knjige Hrestomatija srpskog stradanja autora Aleksandra Dikića. Sjutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, prisustvovao je 21. decembra 2016. godine otvaranju izložbe fotografija Svetotrojičke lavre Aleksandra Nevskog u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Izložba je organizovana uz podršku Uprave za saradnju sa tradicionalnim crkvama i vjerskim zajednicama Republike Srbije i Uprave Svetosavskog hrama. Ovim povodom u srpsku prijestolnicu stigao i preosvećeni episkop Kroštanskih gospodin Nazarije, vikarni episkop Sankt Petersburgske eparhije i nastojatelj lavre Svetog Aleksandra Nevskog, koji je pri otvaranju izložbe bio gost njegove svetosti patrijarha u Patrijaršiji Srpskoj. O tome ćete slušati u nastavku emisije, izuzetnom kulturnom događaju koji nikog od prisutnih nije ostavio ravnodušnim. Pored patrijarha srpskog i gosta iz Rusije, prisustvovali su i prosvećena gospoda episkopi Banatski Nikanor, Vranski Pahomije, Budimljansko-Nikšićki Joanikije i Toplički Arsenije, kao i direktor Uprave za saradnju sa tradicionalnim crkvama i vjerskim zajednicama Republike Srbije, dr. Mileta Radojević, protoneimar Hrama Svetog Save, profesor dr. Vojislav Milovanović, starešina podvorja Moskovske patrijaršije u Beogradu, protoerej gospodin Vitalije Tarasijev, iguman manastira Rajinovac, arhimandrit Stefan Šarić, starešina Saborne crkve u Beogradu, protoerej Stavrofor Petar Lukić, predsjednik opštine Vračar, dr. Milan Nedeljković, predstavnici Ministarstva odbrane Republike Srbije, kao i Bratstvo Svetosavskog hrama. Patrijarha srpskog gospodina Irineja, episkopa kroštanskog gospodina Nazarija, gospodu arhijereje i sve prisutne pozdravio je nastojatelj hrama Svetog Save, episkop toplički gospodin Arsenije. Večeras ćete imati priliku da vidite izložbu fotografija koja govori o jednom istorijskom kontinuitetu postojanja lavre Svetog Aleksandra Nevskog, sve nedaće i istorijske prilike kroz koje je ovaj manastir prolazio, kao i obnovu života same lavre, kao što je bila i obnova crkve u posljednje dvije decenije u Ruskoj federaciji. Vladika je podsjetio na hiljadugodišnju vezu srpskog i ruskog naroda, na znamenite ličnosti iz srpske istorije koje su sahranjene u manastiru Svetotrojičke lavre Aleksandra Nevskog u Sankt Petersburgu, na patrijarha Pećkog Arsenija Brkića Jovanovića, sahranjenog 1772. godine, mitropolita crnogorskog Vasilija Petrovića i generala ruske vojske Mihajla Nenadovića porijeklom iz Hercegovine, koji se istakao u ratu sa Napoleonom. Episkop kronštatski gospodin Nazari je nadahnuto govorio istorijatu i životu 300-godišnjeg ruskog manastira, prethodno zablagodarivši njegovoj svetosti patrijarku gospodinu Irineju, stojatelju hrama preosvećenom episkopu gospodinu Arseniju, na srdačnoj dobrodošlici i ukazanoj časti. Oktet Beogradskog muškog hora pod rukovodstvom njegovog osnivača i dirigenta, đakona Svetosavskog hrama gospodina Vladimira Rumelića, uveličao je program otvaranja ove nesvakidašnje izložbe duhovnim melodijama Oče naš Nikolaja Kedrova, oca zastupnice Usernaja Pavela Česnakova, veličanije Svetom Simeonu Mirotočivom, aranžman Vitalija Tarasjeva, stihiru ruskim svetima, aranžman Mateja Mormila i mnoga ljeta Mirka Pavlovića. Izložba će biti otvorena do 25. decembra 2016. godine. Na društvenoj mreži YouTube objavljen je dokumentarni film povodom obilježavanja 1000 godina od stradanja srpskog kralja Svetog Jovana Vladimira. U diptisima i žitima svetih, Jovan Vladimir je prvi hronološki kanonizovani vladar našeg naroda i kao takav ne samo da svjedoči značajan podvig mučeništva, već i kao knez Duklje otvara vrlo zapostavljenu priču o veličini i značaju srpske državnosti u vjekovima prednemanjičke, također slavne prošlosti. Film osvjetljava gotovo sve aspekte vezane za ovu znamenitu ličnost. Istorijska, etnološka, kulturna i duhovna perspektiva bit će naglašene u pohodu na sva značajna mjesta njegovog življenja. Elbasan 4. juna, kada se po kalendaru slavi svetitelj, praznik Svete Trojice 19. juna, kada se tradicionalno obavlja hodočašće na planinu Rumiju, 25. septembar, povodom centralne regionalne proslave u Baru, kada je bilo osvećenje hrama posvećenog Svetog Jovanu Vladimiru. Pored toga, ekipa RTS-a posjetila je Tiranu i Ohrid, gdje se nalaze mošti, kao i ostrvo Pešku, na Skadarskom jezeru, Drač, Skadar, Mikuliće, Prečistu Krajinsku, Svač, Vladimir, na posljedku i Beograd, danas mjesta prisno vezana za kult i ličnost svetiteljevu. Sagovornici u filmu su njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, mitropolit Elbasana Antonije, Milo Andrović, čuvar krsta Svetog Jovana Vladimira, arhimandrit Benedikt, iguman manastira Svetih Arhangela na Prevlaci Mikoljskoj, igumanija Fotina iz manastira Beška, sveštenik Jovan Plamenac iz Bara, ponajprije i nedavno preminuli profesor srednjevjekovne arheologije dr. Đorđe Janković, kome pored svetitelja također posvećujemo ovaj film koji nije nikada pogledao. Film je realizovan u saradnji sa Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom, kažu iz RTS-a. Autor i scenarista ovog filma je Aleksandar Antić, direktor izvršne produkcije OMP-a Milorad Konrad, a snimatelji su Hadži Vladan Mijajlović, Dimitrije Hadži Nikolić, Srećko Divić. Montažu su izvršili Milica Živojinović, a obradu zvuka Boris Mangović, dok je reditelj i narator bio Bojan Vorkapić. Njegova svetost patrijar srpski gospodin Irinej primio je 21. decembra 2016. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu preosvećenog episkopa kroštatskog gospodina Nazarija, vikara episkopa Sanpetersburške eparhije i nastojatelja lavre Svetog Aleksandra Nevskog. Prijemu su prisustovali preosvećeni episkop i toplički gospodin Arsenije, vikar patrijarha srpskog i nastojatelj hrama Svetog Save na Vračaru i protojerej Vitalije Tarasijev, starešina podvorja Moskovske patrijaršije u Beogradu. Povodom dolaska ruskog arhijereja u srpsku predstavnicu je organizovana izložba fotografija lavre Svetog Aleksandra Nevskog, koja je uz podršku Uprave za saradnju sa tradicionalnim crkvama i vjerskim zajednicama Republike Srbije otvorena u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Rijetki su časopisi na srpskom govornom području koji za sebe imaju 9 decenija postojanja. Prva svetska bogoslovlja časopisa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu pojavila se 1926. godine. Po blagoslovu patrijarha Dimitrija, samo 6 godina otkako je počeo sa radom Bogoslovski fakultet kao visokoškolska obrazovna ustanova Srpske crkve pri Beogradskom univerzitetu. Između dva svetska rata, od 1926. do 1940. godišnje izlazilo uglavnom po 4 sveske, izuzev 1935., 38., 39. i 40. kada je izašlo po 3 sveske. Tako da je objavljeno ukupno 60 svesaka časopisa Bogoslovlje. U periodu Drugog svetskog rata i posle njega, zbog neredovnih okolnosti u kojima se našao i Bogoslovski fakultet, časopis nije izlazio od 1941. do 1957. godine. Počeo od 1957. časopis neprekidno izlazi već punih 59 godina. Godišnje izlazilo po jedne ili dvije sveske, tako da je do sada bogoslovlje štampano u 133 sveske, a neprekidno izlazilo, zaključno sa 2016. godinom, punih 74 godine. Kada je prije više 10 godina, 2006. godine, obilježena 80. godišnjica časopisa, objavljena je bibliografija koja je štampana u drugoj svesci bogoslovlja za 2006. godinu. Obilježavajući 90. godišnjicu bibliografiju za posljednjih 10 godina, uredništvo bogoslovlja donosi upravo u ovoj svesci. Dakle, postoji cjelokupna bibliografija u štampanom i digitalnom obliku, tako da se može lako steći u vidu sadržaj časopisa, bogoslovske teme i autore bogoslovsko-naučnih priloga. Sem bibliografske u ovom trenutku, a to je već u svijetu odavno urađeno, iz bogoslovlja planiraju da časopis digitalizuju kako bi bio dostupan u elektronskom obliku svim čitaocima. Ulazeći u 10. deceniju postojanja časopisa Bogoslovlje, njegova redakcija želi da saradnici i čitaoci doprinose što boljem i osmišljenijem sadržaju istog, da svi mudro čitaju i prenose vječne pouke blagovijesti i da isto tako čitaju znakove vremena u kojem živimo kao hrišćani i duhovni baštinici bogatog hrišćanskog nasljeđa koje kao crkva, kao vaseljenska gimnazija čuva i prenosi naraštajima koje dolaze. Učiteljice osnovne škole Vuk Karadžić povele su 17. decembra 2016. godine svoja tri razreda prvačića u saborni hram Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju. Pred publikom koju su činili sveštenici i roditelji, mališani su pokazali svoje znanje o Svetom Nikoli i Božiću kroz razigrane pjesmice i recitacije. Starešina hrama Mladen Žulović je pohvalio njihov trud i želio da uljepšaju crkvu svojim prisustvom u ove predpraznične dane i pouči ih zanimljivom pričom o Svetom Nikoli, a na kraju je njihovu posjedu zasladio nikoljdanskim slatkišima. U maloj sali Kolarčeve zadužbine u Beogradu 20. oktobra 2016. godine predstavljena je knjiga Krinke Vidaković-Petrov, Srbi u Americi i njihova periodika. Krinka Vidaković-Petrov, naučnik, profesor, prevodilac i diplomata, ponudila opsežnu studiju o Srbima u Americi koja pruža sveobuhvatni pregled doprinosa srpskih imigranata američkoj istoriji. Preko 200 godina fizičkog, a onda više od 120 godina književnog prisustva, to je nešto čime se malo koji narod prisutan u Americi može pohvaliti. Ovo izdanje, dostupno na oba jezika, srpskom i engleskom, značajno je ne samo za imigraciju Srba u Americi, nego i za američku istoriju u cjelini. Krinka opisuje začetke štampane knjige, razvoj i raznolikost knjiga svake vrste, klasične srpske književnosti, zbirke narodnih pjesama, političkih pamfleta, djela najranijih srpsko-američkih pisaca u Americi, poeziju, prozu, pozorišna djela, prve prevode sa engleskog na srpski, knjige o srpskim imigrantima, rečnici, čitanke, bukvari itd. Dakle, pisac osvrće ne samo na knjige, časopise, nego i na ostale publikacije poput kalendara, almanaha, memoara itd., dodajući podrobne i žive komentare o životu Srba u Americi. Tokom 200. godina mnoge novine i časopisi su se pojavljivali. Najbolji list, Američki Srbobran, nastavlja da izlazi i predstavlja i dalje najbolju novinu iznad srpskih zemalja. Kao prvi govornik, episkop zapadnoamerički profesor dr. Maksim Vasiljević započeo izlaganje zamišljenim dijalogom. Možete li zamisliti Ameriku zauvijek očišćenu od srpskog prisustva i duhovnog zračenja? Naravno da ne mogu, odgovarao bi autor naše knjige, pojasnivši nemoguće o srpskom nasljeđu Amerike, u to ukoliko tamo nema nikoga da o njemu govori. U daljem toku večeri episkop istočnoamerički dr. Irinej Dobrijević nadovezao se na prethodnog predavača iskustvenim objašnjenjem kako se naša srpska dijaspora snalazi u Americi i koliko je važno uspjeti sačuvati tragove svog naroda, od kojih neki nepovratno nestaju, ukazavši da u dilemi našeg naroda, asimilacija ili integracija, treba izabrati ovo drugo. Profesor dr. Dušan Ivanić sa Filološkog fakulteta u Beogradu sistematično i nadahnuto iznio sadržaj knjige i još jednom podsjetio na važnost ove knjige, rekavši da je ona rudnik važnih podataka u izdanju izdavačke kuće Eparhije zapadnoameričke Sebastian Press. O velikom srpskom misionaru na američkom tlu, Srbinu rođenom u San Francisku, po kome izdavačka kuća i ponijela ime, okupljeni su imali prilike da čuju od episkopa Maksima. Danas srpska periodika u Americi nastavlja da izlazi u formi elektronskih glasila, biltena i sl. Zapadnoamerička eparhija u svojoj izdavačkoj ustanovi daje ime Sebastijana Dabovića i u periodu od 10 godina objavila je oko 60 naslova. Ova izdavačka kuća je obogatila hrišćansku literaturu na engleskom jeziku dragocjenim prevodima zanimljivih i referentnih dijela srpskih bogoslova na engleski. Bljesak jednog teološkog dinamizma u srpskoj sredini, a skrivenog u srcu našeg predanja, nije mogao da ostane samo na Balkanu, pa smo učinili da iz anglofonog svijeta ne odsustuju ozbiljne teološke knjige srpskih autora. Osim toga, pokrenuta je serija Serbika Amerikana, unutar koje je također objavljeno nekih 7-8 knjiga. Knjiga o srpskoj periodici zauzima istaknuto mjesto u plejadi Sebastian Presa, rekao je vladika Maksim. Završnicu večeri dala je autorka knjige, gospođa Krinka, ukazavši da je temelj knjige bilo najteže izraditi, pronaći i doći do samih izvora koji otkrivaju život i djelovanje Srba u Americi. Veliki naporan posao na otkrivanju izvora i na prvom mjestu kroz štampu bili su glavni Krinkini vodiči u građenju srpske književne kuće u dijaspori. Kako je Sveti Vasilij u 4. vijeku zapisao, riječi po svojoj prirodi lete, pisati stoga dužan da uhvati slova prije nego što se rasprše. Navodeći riječi pomenutog velikog učitelja i oca crkve, episkop Maksim smatra da je dr. Krinka Vidaković Petrov u pravi čas uhvatila riječi, listove srpske slovesnosti unutar njihove američko-srpske simbioze i pred nas iznijela dragocjeni dokument koji obavezuje buduće naraštaje. Za vođenje dijaloga sa Rimokatoličkom crkvom i drugim hrišćanskim vjeroispovijestima zalaže se njegovo blaženstvo arhijepiskop Tiranski Svealbanije gospodin Anastasije Janulatos. Dijalog sa drugim vjeroispovijestima i religijama pruža mogućnost da im se približi pravoslavno učenje i predanje, kaže blaženjejši arhijepiskop Anastasije, koji ima 87 godina i koji je rodom iz Grče. Grčke je jedno vrijeme proveo u Africi kao misionar prije nego što ga je vasiljenski patrijar gospodin Bartolomej 1991. godine odredio da počne da radi na obnovi crkve razorene ateističkom propagandom i administrativnim mjerama. Naime, u Albaniji je njen predsjednik Enver Hoxha 1967. godine proglasio ateizam za zvaničnu ideologiju i zabranio svaku vjersku djelatnost. Arhijepiskop Anastasije je izveo u crkvu iz katakombi i tokom posljednjih 25 godina svoje arhipastirske službe doveo je do procvata. Svoju privrženost međuvjerskom i međureligijskom dijalogu blaženjejši arhijepiskop izrazio je prilikom proglašenja za počasnog doktora bogoslovskih nauka na Poloponeskom univerzitetu u Kalamati. U pristupnoj besjedi na temu Svjetlost Kristova i Europa naglasio da su hrišćanske vrijednosti u sekularizovanoj Europi neophodne, posebno u vrijeme njene sve veće dehristijanizacije. Evropski temelji su hrišćanski i ona na njima počiva u svakom pogledu, rekao je arhijepiskop Anastasije. Crnogorsko-ruski kulturni centar iz Nikšića organizovao u subotu 17. decembra 2016. godine promociju knjige Hrestomatija srpskog stradanja autora Aleksandra Dikića. Pozdravljajući im organizatora, goste večeri i brojnu publiku, uvodnu riječ o autoru dala je Vesna Vukićević. Knjigu su predstavili dr. Budimir Aleksić i Marko Kovačević, kao i sam autor Aleksandar Dikić, koji je po završenoj promociji odgovarao na pitanja publike. I za kraj večerašnje emisije, danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. Ujutro u kontinentalnim predjelima mraz, a po kotlinama moguća magla ili sumaglica. Vjetar sjevernih smjerova mjestimično umiren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od minus 10 do 7, najviša dnevna od 6 do 16 stepeni. U Podgorici nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura vazduha oko 0, a najviša dnevna do 15 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Split Igora. Očekuje vas novo izdanje emisije Vizantije, zemlja živih. Veliki pozdrav za sve vas koji ste našu centralnu informativnu emisiju pratili posredstvom Novi TV. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.